Tashmë për vit është Dioqeza e Sapës organizon misionin veror në zonat malore. Janë meshtarët, motrat, rregulltarët dhe laik katekista që organizojnë në grupe të ndryshme dhe veprojnë në zonat e tyre të caktuara. Her pasere ka bërë vizita dhe bariu i grigjës së Sapës i Zot Lucian Augustini, ku ka takuar besimtarët, ka bërë vizita në familje, preku me duat të veta gjendjen e grigjës në dioqezë dhe gjatë kremtimit të meshve ndau sakramentet e pagzimit dhe të kryzmimit për kandidatët që ishin përgatitur. Në zonën e Gjegjanit, Kalivarit dhe Gojanit, ku përfshin edhe 6 fshatet të tjerë si Kimës, Mesul, Gojani Vogël, Kushlen, Ras dhe Dom në zonën e Pukës, misionin veror e Uhoqi Dongen Stuko. Në vizitën viditore që i peshvi Sapës ka bërë në këtë grup, i Zot Luciani bëri vizitën dhe ndau sakramentet e pagzimit dhe të kryzmimit rreth 60 kandidatëve. Ndërsa në zonën e Dardhës, po në rrethin e Pukës, ku përfshihen fshatat Mëzi dhe Çebik, edhe në këtë vizitë misionin e Uhoqi Don Kastriot Gjoka. Kësaj vere është zhvilluar katekizmi, janë bërë vizita dhe bekimet e shtëpijave e tjerë. Në mbyllin e misionit për këtë grup, meshën e ka udhëhequr i Zot Luciani me datën 2 gusht 2008. Po në të njëjtin ditë, bariu i Sapës bëri vizitë edhe në Fushas. Në këtë rast ai zhvilloi biseda të ndryshme, duke u interesuar më shumë për gjendjen sociale të banorëve në fshatat përreth kësaj zone, ku rregullisht për çdo muaj ndihmohen nga ana familjes së Fushasit 300 familje me ndihmë ushqimore dhe veshmbathje. Gjithashtu për familjet të cilët jetojnë në kushte ekstreme të varfërisë, në vitet e fundit janë ndërtuar e rregulluar pjesërisht shtëpi me kushte më të mira jetese, numri të cilëve arrin deri në 50. Po me datën 3 gusht, i Zot Augustini ka vizituar misionin veror të zhvilluar në Iballë, përfshirë edhe 9 fshatra të tjerë nën kujdesin e atë Mikel Pëllumbaj Franciskan. Në këtë ditë u kryzmuan 135 kandidatë, shumica për tyre ishin të rritur, dërsa gjatë misionit janë pagzuar fëmijë dhe të rritur mbi 100 persona. Gjithashtu, mbi 30 çifte kanë rregulluar kurorën e martesës. Duhet theksuar se për marrjen e sakramentit të kryzmimit, besimtarët nga fshati Berish deri në Iballë ku është kisha, është dashur të ecin në këmbë rreth 4 orë në një drejtim. Me këtë rast, i peshvi shpreh gëzimin e një dëshmie të madhe për besimin që besimtarët me një gjest të tillë kanë ditur që ta tregojnë. Ndërsa me 4 gusht, po në Iballë, i peshvi ka ftuar të gjithë meshtarët, rregulltarët dhe rregulltarët për një takim të analizimit të punës misionare që është bërë gjatë kësaj periudhe. Është biseduar për shumë anë pozitive, si për shembull përgjigje e madhe e besimtarëve për përgatitje dhe marrjen e sakramenteve, por janë konstatuar edhe vështirësi të mëdha qoftë në zhvillimin e misionit, duke pasur parasysh vështirësitë ekonomike, por edhe në mangësi të objekteve fetare, kishave apo kapelave. Por është kërkuar që edhe me tutje, duke pasur parasysh mungesën e meshtarëve në dioqezën tonë, që me gjitha forcat e me të gjitha me dashuri edhe më të madhe, të mund të ungjillizojmë popullin që kemi nën kujdes në dioqezë, ka theksuar i peshvi vendit. Ndërsa në vazhdim të vizitave të ti gjatë kësaj periudhe të misionit veror, i peshvi i Sapës ka vizituar edhe misionin në Dushaj, në Tropoj, pastaj në Lekbibaj, në Ragan të Shales, në Valvon, e cila është një zonë mjaft turistike për zhvillimin e vendit. Janë të zona pra ku deri me 17 gusht, misioni është i hapur.